Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 18 decembrie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi urmează o zi cu cer noros, cu lumina în consecință plumburie, după ce în următoarele ore se va risipi ceața densă de peste noapte.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 0 și 3 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 4 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 2 și 5 grade.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, s-a arătat favorabil solicitărilor reprezentanților țărilor occidentale, cum s-a exprimat el, de retragere a, citez, contingentului nostru de menținere a păcii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Suntem și noi pentru retragerea acestuia când va fi situația potrivită, când se va constitui un dialog normal între Chișinău și Tiraspol, când toți vor porni pe calea păcii și concilierii, a spus liderul de la Kremlin într-o conferință de presă. Un interviu la această temă peste câteva minute cu fostul ministru de externe, Nicu Popescu, acum director de program la Consiliul European pentru Relații Externe la Paris.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre stahanoviștii din Parlament. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre cel mai rău an din istoria recentă.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou, sper cu bine, și astăzi, vineri 18 decembrie. În Statele Unite, vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de firma Moderna a trecut de testul final înainte de o aprobare oficială de urgență care ar putea veni vineri pe 18 decembrie. Un grup de 20 experți independenți a recomandat Administrației pentru Alimente și Medicamente să omologheze vaccinul, mărind astfel șansele ca milioane de americani să poată fi vaccinați cât mai repede. Pe piața americană a început deja vaccinarea cu produsul firmelor Pfizer-BioNTech, vaccin folosit deja și în Marea Britanie și Canada și care așteaptă ca luni, 21 decembrie, să fie aprobat și pe piața Uniunii Europene. Pe de altă parte, Agenția Europeană pentru Medicamente a anunțat joi că a devansat cu aproape o săptămână data unei posibile autorizări a vaccinului produs de Moderna și această autorizare ar putea să vină chiar la începutul lunii ianuarie. Între timp însă, Statele Unite au înregistrat un nou record negativ. Miercuri au fost peste 3.600 de decese legate de COVID-19. Dacă vaccinul Moderna este omologat vineri, la sfârșitul săptămânii începe distribuirea aproape 6 milioane de doze în toată America. Logistica în spate este mai simplă pentru că acest vaccin poate să fie păstrat la temperatura unui frigider normal, spre deosebire de cel dezvoltat de Pfizer-BioNTech, care trebuie ținut la temperaturi extrem de scăzute. Europa a devenit joi prima regiune din lume care a înregistrat mai mult de jumătate de milion de decese legate de COVID-19, potrivit unui bilanț al agenției France Press, care se bazează pe bilanțurile furnizate de autoritățile sanitare naționale. Aproximativ 6 din 10 decese au fost raportate în Europa, în 5 țări, în Italia, Marea Britanie, Franța, Rusia și Spania. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost diagnosticat joi pozitiv pentru COVID-19, a anunțat site-ul oficial al președinției franceze. Potrivit sursei citate, președintele francez de 42 de ani și aflat la primul său mandat a fost testat după apariția primelor simptome și se va autoizola pentru 7 zile, timp în care își va continua activitatea. Ministerul de Externe din România a criticat modul în care Parlamentul de la Chișinău a adoptat miercuri noapte legile bugetului, drept decizii nedemocratice și netransparente care nu respectă normele parlamentare în vigoare și nu țin cont de principiile statului de drept. Ministerul Afacerilor Externe constată că, în pofida semnalelor primite din partea partenerilor internaționali ai Republicii Moldova, inclusiv România, coaliția parlamentară formată din socialiști și Platforma pentru Moldova, din care face parte și Partidul Șor, continuă să adopte legi cu efecte negative pentru dezvoltarea Republicii Moldova, stabilitate financiară și credibilitatea sa internațională. Este o referire directă la decizia Parlamentului de a anula așa numita legea miliardului, prin care statul a garantat împrumutul acordat de Banca Națională celor trei bănci comerciale devalizate în 2014. Această garanție sau datoria statului față de Banca Națională a fost la rândul său transformată în datorie de stat, ceea ce înseamnă că este suportată acum de toți contribuabilii. Revocarea legii miliardului a fost deja criticată de guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, într-un interviu cu Europa Liberă, exact pentru motivul că subminează credibilitatea Republicii Moldova pe piața internațională, respectiv ar putea îngreuna obținerea sprijinului financiar din partea Fondului Monetar Internațional, de care Republica Moldova are mare nevoie acum. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzația că Serviciul Federal de Securitate Rusesc, FSB, ar fi fost implicat în otrăvirea liderului de opoziție Alexei Navalny și a spus despre acesta că lucrează pentru spionajul american, fără însă să prezinte dovezi. Tot fără să prezinte dovezi, liderul de la Kremlin a afirmat că ancheta condusă de Bellingcat, care a adus dovezi privind implicarea FSB-ului în otrăvirea lui Navalny, citez, nu a fost o anchetă, ci doar o reciclare a unor materiale de spionaj american. Putin a făcut aceste declarații în cadrul conferinței sale de presă de sfârșit de an, un eveniment care a fost organizat cu mare fas pe 17 decembrie, potrivit Kremlinului, la această conferință de presă se acreditaseră peste 700 de jurnaliști din țară, din Rusia și din străinătate.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, în ședința anuală de întrebări și răspunsuri cu presa rusă și străină, Vladimir Putin i-a urat succese președintei alese a Republicii Moldova și s-a referit inclusiv la tema solicitărilor de retragere a trupelor ruse din regiunea transnistreană, reiterate și de Maia Sandu. Valentina Ursu a discutat în ajun la această temă cu fostul ministru de externe Nicu Popescu, acum director de program la Consiliul European pentru Relații Externe la Paris.
Liderul de la Kremlin a declarat că el cunoaște solicitările Occidentului, dar și ale președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și accentuează că și Moscova ar pleda pentru retragerea militarilor săi din estul Republicii Moldova. Însă acest lucru va fi posibil atunci când va exista un context potrivit și va exista un dialog normal între cele două părți, între Chișinău și Tiraspol. Ce ați înțeles dumneavoastră din această declarație?
Mai multe lucruri. În primul rând, în ultimele săptămâni am văzut mai multe declarații destul de dure din partea unor oficiali și mai ales parlamentari din Federația Rusă la adresa Republicii Moldova și al președintelui ales Maia Sandu. Prin această declarație, președintele Putin trimite un semnal foarte clar de deescaladare a mesajelor din partea Moscovei. A fost un mesaj de felicitare și deschidere către Maia Sandu și un semnal implicit pentru factorii de decizie din Moscova, pentru serviciul diplomatic rusesc, să revină la un dialog mai așezat și mai calm în relația cu Republica Moldova. În acest sens este un lucru binevenit care pare să semnalizeze dorința de a depăși acele replici care au fost adresate Republicii Moldova acum 2-3 săptămâni, replici ceva mai dure. Și cred că cel mai important lucru pe care l-a menționat președintele Putin este că în fond și Rusia este de acord cu ideea retragerii trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova. Evident, Federația Rusă are o altă interpretare a calendarului pentru posibil al acestei retrageri. Din perspectiva Federației Ruse, această retragere ar trebui să se întâmple după sau în contextul reglementării conflictului transnistrian. Poziția Republicii Moldova din totdeauna a fost că acest calendar al retragerii nu trebuie legat de procesul de reglementare, care nu se știe cum va dura. În acest sens și Maia Sandu și președintele Putin în ultimele săptămâni au reiterat poziții preexistente și repetate de nenumărate ori atât de Moscova și Chișinău și acum, evident, ar fi foarte util ca părțile să se așeze, să lanseze un dialog bilateral care ar încerca cel puțin să reducă decalajul din aceste poziții. Vom vedea cum vor evolua aceste discuții cu Federația Rusă, dar cred că principalul semnal trimis de președintele Putin este semnalul revenirii la un dialog destul de respectuos și calm în relațiile bilaterale cu Republica Moldova și este un lucru util comparativ cu mesajele auzite de la Moscova acum 2-3 săptămâni.
O să vă întreb și despre dialogul moldorus pe care și l-ar dori Republica Moldova cu partenerul său strategic Federația Rusă, dar să mai amintim că Vladimir Putin spunea că în 2003 conflictul ar fi fost aproape de a fi soluționat după ce Moscova a propus așa zisul memorandum COZA, care presupunea federalizarea Republicii Moldova. Să însemne oare asta că Rusia mai rămâne pe aceleași poziții de acum 17 ani și ar crede că doar federalizarea ar fi soluția cea mai bună?
Nu, Rusia, din câte intuiesc eu și acest lucru a fost declarat de mai multe ori, Rusia de la cel mai înalt nivel și a declarat regretul că acel memorandum nu a fost semnat în 2003. Din perspectiva factorilor de decizie din Republica Moldova, absolut niciun președinte de după 2003, nici domnul Voronin, nici domnul Timofti, nici domnul Dodon, niciodată nu și-a exprimat regretul că acel memorandum nu a fost semnat. Deci, în acest sens, da, Federația Rusă are un anumit regret, a fost exprimat de mai multe ori. Nimeni în Republica Moldova nu regretă nesemnarea memorandumului COZAC din foștii și actuali factori de decizie. Deci asta este o filă din trecut care a fost închisă în relațiile bilaterale și nici Federația Rusă nu am auzit să fie insistat vreodată asupra revenirii la memorandumul COZAC. Federația Rusă are alte poziții referitoare la reglementarea transnistreană, evident are anumite luări de poziții în cadrul negocierilor 5+2, dar oficial deja de foarte mult timp și Federația Rusă înțelege destul de bine că parametrii soluționării conflictului transnistrean în formatul memorandumului COZAC nu este un lucru actual și valabil pentru actualul curs al negocierilor, pentru că nu este acceptabil pentru alți jucători, mediatori și parteneri ai Republicii Moldova și evident nici pentru societatea Republicii Moldova.
Dar atunci când Vladimir Putin spune că e posibil ca să-și retragă Federația Rusă armata de pe teritoriul Republicii Moldova doar când va exista un context potrivit pentru un dialog normal între Chișinău și Tiraspol, el pune pe picior de egalitate cele două părți. Pe de altă parte, cunoaștem reacția Tiraspolului. Prin vocea lui Vadim Krasnoselski se insistă că nici nu vor să audă de retragerea militarilor ruși din regiunea lor, pentru că, așa cum spun ei și Krasnoselski, aceștia asigură pacea și că plecarea lor poate avea loc doar odată cu recunoașterea independenței.
Eu vreau să fim foarte conștienți și cred că toți ascultătorii radioului Europa Liberă sunt foarte conștienți că relația moldorusă este una foarte complexă, foarte dificilă, atât în plan economic, cât și în plan securitar și în planul reglementării conflictului transnistrean și că există multe complicații în aceste relații. Ele trebuie gestionate, ele trebuie gestionate calm și ceea ce am văzut eu este că și Maia Sandu și Vladimir Putin în fond au trimis semnale care recunosc necesitatea gestionării acestei relații de o manieră calmă și respectuoasă. Acum, referitor la poziția Federației Rusă față de reglementarea transnistreană, eu aș vrea să subliniez alt lucru și anume faptul că Federația Rusă întotdeauna practică, aproape în fiecare luare de poziție față de Republica Moldova și reglementarea transnistreană, sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Și în acest sens, eu nu cred că acest lucru presupune că autoritățile Republicii Moldova sunt tratate pe picior de egalitate cu Tiraspolul. Republica Moldova este recunoscută în hotarele sale legale. Aceste hotare includ regiunea transnistreană. Chișinău este capitala întregii Republicii Moldova din perspectiva Moscovei. Evident, Moscova a oferit sprijin diplomatic și militar, autorităților transnistriene, toți cunoaștem acest lucru, dar asta nu presupune o tratare pe picior de egalitate a Chișinăului cu un alt oraș de pe teritoriul Republicii Moldova, care este Tiraspol. Și acest lucru, de fapt, nu o face absolut niciunul din mediatorii din conflict.
Cum ați vedea dumneavoastră promovarea interesului național în relația cu Rusia pe care trebuie să o aibă Maia Sandu?
Interesul național al Republicii Moldova este să se consolideze ca stat, să lupte cu corupția, să devină mai capabil să-și apere independența și marja de manevră în politică externă și securitatea față de toți, orice alt partener extern ai Republicii Moldova, inclusiv față de Federația Rusă, dar nu numai, că sunt și alte țări care au o politică nu întotdeauna care se află în concordanță cu prioritățile de dezvoltare a Republicii Moldova. Și în acest sens nu există o relație moldo-rusă izolată față de relațiile Moldovei cu alte state, inclusiv cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu Statele Unite. Și în acest sens, Uniunea Europeană, Statele Unite întotdeauna au fost un partener care au ajutat consolidarea independenței Republicii Moldova, atât în plan economic, cât și în plan energetic, cât și în plan instituțional. Este foarte important ca Republica Moldova să continue această consolidare a propriei independențe, a propriei suveranități, a propriei reziliențe față de presiunile externe. Și acest lucru nu neapărat ar trebui să ducă la deteriorarea sau la tensiuni crescând în relațiile cu Federația Rusă, pentru că noi știm că există foarte multe țări din regiunea noastră, mai largă, care au în același timp o poziție foarte fermă de promovare al interesului național și în același timp au un dialog destul de respectuos și chiar pozitiv cu Federația Rusă. Acest lucru se referă și la Finlanda, și la Slovacia, și la Bulgaria. Mai recent am observat că Rusia tratează cu destul de mult respect chiar și Azerbaijanul, care chiar dacă nu este aliat militar al Rusiei, își promovează o politică de integrare și cooperare maximă cu un stat membru NATO ca Turcia, în același timp păstrează o relație foarte pozitivă cu Federația Rusă. Deci, în regiunea noastră există foarte multe state care, pe de o parte, cooperează foarte strâns și chiar se integrează în NATO sau Uniunea Europeană sau sunt deja în aceste organizații, dar în același timp care au reușit să mențină un dialog destul de respectuos și fără prea multe tensiuni, inclusiv cu Federația Rusă.
La aceeași conferință de presă, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat că speră că noul președinte american Joe Biden va rezolva problemele din relația bilaterală cu Federația Rusă, ar putea cei doi lideri de la Moscova și Washington să pună pe agenda lor și reglementarea transnistreană?
Tematica reglementării transnistreene se află pe agenda formatului 5+2, în care participă și Statele Unite, și Rusia, și Uniunea Europeană, și Ucraina, și în acest sens Statele Unite ca serviciu diplomatic, ca structuri și instituții publice, este prezent în procesul de reglementare transnistreană. Dacă acest lucru va fi discutat la nivel președinților Statelor Unite și Federației Rusă, nu am cum să știu. Deci aici putem specula sau nu, dar în fond trebuie să fim conștienți că Statele Unite și Rusia deja sunt foarte prezenți pe acest dosar și președinții vin și pleacă, dar ambele state au jucat un rol foarte important în acest proces, uneori mai pozitiv, uneori mai puțin pozitiv, dar asta este situația și ea cu siguranță va continua indiferent de faptul dacă președinții Biden și Putin vor discuta nemijlocit acest subiect în momentul în care se vor întâlni.
Și pe final, pentru că președintele Rusiei a urat succes Maia Sandu, dar nu a uitat să amintească că are și cetățenia României, de ce a insistat și pe acest moment?
Eu nu pot specula și nu pot interpreta modul de gândire a unor personalități politice din alte țări. Este un lucru care probabil i-a atras atenția. Într-adevăr, realitățile Republicii Moldova în acest sens, în care Republica Moldova este foarte deschisă și România este foarte deschisă față de acest aspect al cetățeniilor. În Republica Moldova toată lumea s-a obișnuit cu faptul că o bună parte din cetățeni au cetățenia României. Este un fapt logic, este o reflecție a istoriei noastre comune cu România, faptului că Republica Moldova a fost ruptă în urma pactului Ribbentrop-Molotov de la spațiul românesc. Deci este o situație a noastră specifică Republicii Moldova și România, care nu se regăsește foarte des pe harta politică a lumii. Da, noi în Republica Moldova ne-am obișnuit cu această situație. Știți bine că am avut și alți lideri de stat și de guvern cu cetățenii românească. Și în fond trebuie să ne dăm seama că diferite state au diferite tradiții de gestionare a cetățeniei duble. Bunăoară, un stat ca Ucraina nu recunoaște dreptul cetățenilor săi de a mai deține simultan și cetățenii altor state. În Rusia mai există anumite restricții, în special pentru persoanele publice în acest sens, dar în foarte multe țări europene, în Franța, în România, în Republica Moldova, dubla cetățenie este un lucru mult mai răspândit, mult mai uzual, care este văzut cu mult mai mult deschidere atât de societate cât și de instituțiile de stat. Putem doar să constatăm faptul că tradiția și cultura politică și atitudinea față de dublă cetățenie diferă în cazul Republicii Moldova față de Federația Rusă. Nu văd aici absolut nicio problemă, pentru că există mai multe state care au o abordare mai apropiată de abordarea Federației Rusă, dar există din nou zeci și zeci de state, inclusiv în Europa, care au o abordare foarte similară a acestei situații cu dubla cetățenie, ca și în Republica Moldova.
Fostul ministru de externe, Nicu Popescu, director de program la Consiliul European pentru Relații Externe la Paris, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Rezina și a discutat cu localnici despre așteptările pe care le au față de guvernanți.
Noi existăm, nu putem spune că trăim. Eu văd oameni care trăiesc în coș, nu șed la piață cu pietică, cu cheie, să vândă.
Vineți și vindeți la piață?
Da, eu sunt toată ziua la piață, fiindcă eu sunt pensionier.
Și cât câștigați?
E, când 20, când 30, când nică. Dacă azi nici o copiecă, nică în stat, plouă, vreme rea, mă duc înapoi acasă.
Să vină în Parlament niște persoane căruia să-l doară inima pentru cei care l-au votat ca să fie acolo să ne apere interesele. Și eu consider că noi trebuie să alegem oameni, nu partide, fiindcă asta ne dezbină foarte mult. Dar să contăm care sunt într-adevăr oameni cu literă mare, care să simtă ei ceea ce trebuie să apere și să avem noi în țara noastră.
Știți, la noi s-a deprins ca lumea să lucreze pentru parlamentari, dar trebuie invers, parlamentari pentru oameni să lucreze. Când o să fie asta, atunci o să fie bine în țară.
E stare hapsini, una că hapsini, dar a doilea îi cu mătru, îi nănașul, îi fiul, îi tăți al lor.
Trebuiește tot curățit, absolut, și parlament, și guvern. Președintele deja, suntem liniștiți un pic că l-am ales, dar curățăm și parlamentul și guvernul.
Și dacă se ajunge la anticipate, credeți că vor veni alte forțe politice?
Știți, la noi moldovenii în față vorbesc una și în spate alta. În față te plâng, la spate te frig și nu știm ce o să fac mai departe poporul ăsta.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Demografii și experții economici trag un semnal de alarmă. Proiectul de lege care prevede micșorarea vârstei de pensionare va arunca în aer sistemul de pensii. Se scrie într-un articol publicat pe site-ul Radio Chișinău. În material e citat demograful Valeriu Sainsus, care susține că în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrânire tot mai accentuată a populației, micșorarea vârstei de pensionare va avea un impact dezastruos asupra sistemului de pensii, mai ales că și spera speranța de viață în țară este în creștere. Citez, noi riscăm să ducem cetățenii și pensionarii într-un haos. Trebuie să spunem că ultima lege cu privire la sistemul de pensii, care a fost aprobată în 2016, este o lege imperfectă, dar ea a oferit posibilitatea minimă de a spori veniturile celor a căror viață se desfășoară numai din pensii, consideră Sainsus. Ca și în multe alte țări ale lumii, în Republica Moldova anul 2020 a fost un an dezastruos de cădere economică cauzată de pandemie, susține Veceslav Ioniță, expert economic citat de IPN. Ceea ce deosebește Moldova de țările civilizate e că are un guvern care nu a putut întreprinde acțiuni pentru a susține economia, afirmă el. Potrivit lui, anul acesta s-a constatat o scădere de consum, o stopare a activității economice, inclusiv prin lege, sectorul de transporturi a înregistrat scăderi dramatice, la fel ca și sectorul Horeca. Citez, exporturile scad pentru că industria de automotive, unde noi avem cele mai mari exporturi, în prezent în lume suferă probleme mari și cererea la componente a scăzut. Veniturile populației au crescut, însă populația este extrem de îngrijorată și este foarte prudentă în privința viitorului. Piața oamenilor cu venituri mai ridicate nu a suferit nicio modificare, pe când oamenii săraci au simțit cel mai puternic criza, a remarcat expertul. Tot pentru IPN, Mihai Mogâldea scrie un comentariu despre sabotarea pachetului Berlin Plus și necesitatea unui mecanism efectiv de respectare a angajamentelor. El subliniază că, în actuala formulă, deciziile protocolare nu sunt în măsură să oblige de facto Tiraspolul să-și respecte angajamentele. Asta pentru că nu există costuri aferente pentru suspendarea unilaterală a prevederilor acestor documente, în opinia lui Mogâldea. Citez, perioada martie-noiembrie a anului curent a demonstrat că măsurile de consolidare a încrederii nu vor aduce rezultate scontate, dacă nu vor include și asumarea unor costuri pentru nerespectarea angajamentelor în vigoare, opinează autorul. El afirmă că fără o poziție fermă și bine formulată, bazată pe o analiză a costurilor, dar și însoțit de un mecanism clar de implementare a înțelegerilor atinse în formatul de negocieri 5+2, Republica Moldova se va mișca cu pași tot mai mici în procesul de reintegrare a țării. Mai multe găsiți în presă.
Свиста белая политика у нас в стране, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Câtă abnegație, câtă jertfire pentru patrie și pentru cetățeni. La ei, deputații din Parlament, mă refer. Cum au muncit sărmăniei, uitând de cină, până după miezul nopții ca să adopte un teanc de legi. Și toate aceste legi erau așteptate de popor cu emoție, cu nerăbdare. Legi care ne vor proiecta cum pe culmele bunăstării, nu-i așa? Las la o parte ironia și intru acum în alt de seriozității. În realitate, ceea ce au făcut stahanoviștii din Parlament te face să băldești ochii de nedumerire. Să luăm de pildă o lege adoptată în dricul nopții, cea care redă limbii ruse statutul de limbă de comunicare interietnică în relația cetățenilor cu structurile de stat, centrale și locale. E pe moarte limba rusă în Republica Moldova, nimeni nu mai știe și nu mai vorbește rusește, au uitat funcționarii rusa. Și acum, în vremea pandemiei, avem nevoie de așa ceva. Vor lucra mai bine structurile de stat dacă limba rusă va avea acum acest statut? Despre revenirea la vârsta mai timpurie de pensionare, 57 de ani pentru femei și 62 pentru bărbați, am mai scris. E o chestie inutilă, deoarece cu pensiile noastre mizerabile, cei pensionați mai repede vor trebui să muncească mai departe sau chiar să-și caute un nou job și o lovitură dată bugetului fragil. Am văzut câțiva cunoscuți impresionați de abrogarea legii din 2016, prin care pierderile suferite în 2014 din cauza furtului miliardului erau transformate în datorie publică, respectiv erau acoperite de toți contribuabilii. Acum nu vom mai plăti noi oamenii de rând, ne-au declarat satisfăcuți cunoscuții. Nu pot însă să le împărtășesc entuziasmul. Da, admit că nu noi, ci hoții trebuie să returneze miliardul furat. Numai că hoții nu au fost identificați. Și în absența banilor furați, scutirea contribuabililor de această povară riscă să se transforme într-un colaps bancar, financiar și economic. Dacă vrem să scăpăm de povara asta, trebuie să găsim hoții și miliardul. Apropo, PSRM și Partidul Șor i-a căutat bine? Am impresia că nu i-au găsit. Și ce face mai departe? Stahanoviștii din Parlament s-au grăbit să adopte o sumedenie de legi care ridică serioase semne de întrebare, care ne pot crea mari probleme. Acum chiar că-ți vine să strici, alegeri anticipate.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Anul care se încheie e deja pus la păstrare. Mai toată lumea care are ceva de botezat vorbește de cel mai rău an din istoria recentă. Unii pornesc de la al doilea război mondial, alții de nicăieri. 2020 n-a fost bun, ca anii pe care ne-am obișnuit să-i felicităm și să-i uităm. Dar cel mai rău? Să nu provocăm istoria. uităm că anii calamității comuniste au durat o viață de om. Sau că terorismul trăiește cu noi spre a ne răi în fiecare an de un număr prea mare de ani. Se va spune că epidemia e o nefericire globală. Așa e. Dar, de mai bine de un secol, toate crizele sunt globale. 2020 e cu siguranță memorabil. Dar mai degrabă, prin ce anunță. În 2020 am aflat că economia, munca, școala, viața la oaltă, lumea în general, nu vor continua așa cum credeam. Abia asta e grav. Deci 2020 nu va trece, ci ține de viitor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi, toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.